V deň, keď otec zomrel, tak som sa s ním mala stretnúť na obed, ale nespravila som to, lebo robila som nejakú blbosť, ale zdalo sa mi, že mám strašne veľa práce a že potrebujem toto a toto a ešte si potrebujem oddychnúť a že vlastne nestíham ten obed s ním. No, tak. Tak keby som to mohla vrátiť späť ten čas, tak by som išla na ten obed s ním. To sebavedomie ženy pramení z otca. No a tak to tam, ak je toto pravda, tak tam sme mali veľké šťastie, že vlastne otec vždycky veľmi obdivne na nás pozeral. Ja si viem, 100% stojím si za tým, že on nás asi najviac na svete obdivoval. Potom sa robili aj také veci, že sa do tých textov dávalo až strašne veľa narážok, aby si ten cenzor zgustol, aby teda niečo vyškrtal, lebo asi sa niečo vyškrtať musel. Tak ma poprosil, že aby som teda to Lasica predsa len zanechala a keby, akože to my dávno sme sa tak dohodli, ja som bola ešte malá, že v podstate, keď budem veľká, že sa nenechám oblbnúť týmto patriarchátom a že v podstate nech dám to meno ďalej tým svojim deťom. Ten muž, ako ja sa ospravedlňujem mužom, nie samozrejme každý, ale veľa z nich príde a odíde a v podstate tá matka ostáva. No tak potom je asi lepšie, keď majú spoločné to priezvisko.
Vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijala pozvanie spisovateľka a scenáristka Hanka Lasicová. Vítej.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Hanka, máš pred sebou dva balíky človečiny. Mm-hmm. Ideme sa zahrať na úvod. Tak môžeš si vybrať buď to rodina, deti, alebo univerzálna.
No, volá sa to, že komfort, tak snáď to bude komfortné. Počkaj. Mám to prečítať na hlas?
Áno, prečítaj.
Ako by si v knihe nazvala aktuálnu kapitolu tvojho života?
Ako spisovateľka by si toto mala?
Tak by som nazvala, ja neviem, ale v scenároch to voláme, že swoosh efekt, keď niečo tak strašne rýchlo prejde. Tak asi tak momentálne sa cítim, všetko je veľmi rýchle. Ani som si nestihla uvedomiť, že vlastne ako tá jeseň pominula.
Čo bolo také pomalšie, alebo čo sa tak zrýchluje? Akože tie dni ti tak pretečú rýchlo, alebo...
Strašne rýchlo pretečú dni, týždne, neviem, či je to vekom, že skrátka ten čas sa zrýchluje, alebo že skrátka máme toho strašne veľa, nevieme sa nejak zorganizovať. Asi to má každý. Ja koho sa pýtam, tak mi hovoria, že u všetkých to ide rýchlo.
Na druhej strane, čas ti rýchlo uteka, keď ťa niečo baví, že keď si sústredená, tak si sústredená, baví ťa táto kapitola tvojho života, tieto tvoje knihy.
Vieš čo, asi ma baví, áno, ale ako ja by som si želala, aby to bolo také pomalšie, tak neviem, asi ma to nesmie až tak strašne baviť. Musím sa viac asi nudiť.
Možno aj. Nuda ináč pomáha vlastne mozgu ukladať si aj zážitky, je spracovávať si ich a preto veľa ľudí radšej chodí MHDčko ako autom, lebo že nudiť sa je vlastne dosť zdravé a prospešné.
Veľa ľudí, kto sú tí? Veľa ľudí, ktorí radšej chodí MHD.
No, tak asi ja. A ja som veľa ľudí.
Tiež myslím, hej.
Tatko tiež veľa vysedáva na gauči, si vravela v inom rozhovore. A to je možno práve to, že keď sa človek nudí, tak je kreatívny, tvorivý, nie?
Možno, hej, ale zase u otca platilo, že... jeho najviac motivoval nejaký deadline.
To veľa o nocov ináč hovorí. Aj ty to tak máš?
Áno, určite, hej. Ten deadline je taký orientačný.
Teba zvyknú v rozhovoroch predstavať, že dcéra Milana Lasicu a Magdy Vašáriovej. A ja keď som chodil na gymnázium a chodil som tam 3 roky neskôr po staršom bratovi, tak všetci ma tam volali Malý Samo. A strašne mi to liezlo na nervy. A ja viem, že určite to je v niečom aj dobre byť dieťaťom týchto, ale určite to, ja neviem, ako to ty vnímaš, že boli tam také, že ukazovačky prstom a také nejaké závisť, ohováranie, alebo také, že malo to aj tieto odlesky, že ti to niekedy fakt liezlo na nervy, alebo možno aj teraz, že keď prídeš s vlastným dielom, a všetci tam musia proste spomenúť, že si dcérou Milana Lasicu.
To mi nevadí. V detstve som to nejako nevnímala, lebo v podstate, keď som mala 9 rokov, sme sa odsťahovali do Rakúska, čiže ja som tomuto všetkému sa vyhla. Čiže povedala by som, že skôr som na tých rodičov tak hrdá, že veľmi rada sa k ním hlásim a som rada, že ma s nimi spájajú. Považujem to za veľký taký kompliment. No, čo sa týka toho ohovárania, tak ako myslím, že by som asi bola ohováraná, ak som nebola nejaká dcera. To sa skrátka vždy stane. Už človek, keď je na nejakej pozícii a tak potom sa ľudia veľmi radi vyjadrujú ku všetkému. A ja to robím, tak mám preto pochopenie.
Ty si okrem svojich osmých, alebo to je 9. kniha, čo teraz?
No to vôbec neviem, ale nechám sa prekvapiť, že koľko ich tie,
ja som
neviem.
Počítal na Martinusa, bolo to nejakých 8 s tým, ale že ešte teraz nejaká 9. tam, tu som našiel na iných stránkach.
Takže
asi je to 9.
Ty nemajú na Martinuse. Chcem sa spýtať, prečo.
Každopádne, čítal som tam, že komentáre a tak, a sa mi páčilo k tej novej knihe, teda, ktorá sa volá Milan Lasica.
Ano.
Tam si sa neobťažovala, vlastne tam to je úplne,
že niečo iné,
jasné.
Ano. By sme mu dali nejaké iné meno.
Nej, tak čítal som tam pekný komentár, že kniha piesne nie je ako úvodné titulky filmu. Kniha v krátkosti je samotným filmom a kniha Všetko o mojom otcovi ako záverečné titulky. Tak nová kniha s názvom Milan Lasica je to takou mapou jednej doby a zároveň podsta výnimočnému človekovi. Ale ty ako autor...
Ale to je výborné, že niekto takto poeticky píše tie recenzie. To si veľmi vážim.
Že?
Že si dajú akože námahu takto to metaforicky si to zobrať, že vlastne to je opič, kto to číta. Tie, ako má, že si to niekto dá tú námahu, že to, ty to čítaš.
Očividne.
Teraz to všetci sme si to prečítali a tak ja som veľmi poctená týmto, že niekto takto až vzletne to opísal.
Tak čo si myslíš, že ty ako autorka, ktorá píše o vlastnom otcovi, ktorý ale ti nie je len otec, lebo je to tak trošku... Ako keby ty sa od toho svojho otca musíš deliť s nami všetkými, ktorí ho poznáme. Úplne, že sme ho milovali. Ja teraz akurát mám po sebe čítanie tej knihy v krátkosti a mám pocit, že mi je blízky. Nejakým spôsobom je blízky. Tak, ale čítal som tam aj napríklad to, že ako s tebou sedel na nejakom branči a že si mu rozprával o svojich vzťahoch.
Áno, hej.
A necítil sa úplne... adekvátne, necítil sa úplne na to, že dáva ti rady. Zároveň tam bolo veľa takých odstavcov o tom, ako už sa začína opakovať a teraz, že nevie, či to má vždycky risknúť, ale že niekedy až taká hamba. A celkovo som z ňou mal taký dojem, že bol dosť taký introvertný. Je písanie o otcovi a o jeho diele aj spôsobom, akým ho spoznávaš, možno, že v úplne inom kontexte ako práve doma z tej obývačky kuchyne?
Nie je to iné spoznávanie a táto kniha Milan Lasica, to je vlastne naozaj mapovanie života jedného človeka. Samozrejme, aj on, človek sa tomu nevyhne, tomu súkromiu, a tam teda asi to je devíza, že som bola dcera, že má vlastne prístup k iným veciam, než niekto, kto by to robil nejaký životopisec, aj tak by sa nás musel spýtať a my by sme mu potom povedali alebo nepovedali. Takto som to ja sama rozhodla, ale v podstate... Je to mapa jednej doby, áno, to tam pán správne povedal, 1940 do 2021. A tam tie fakty skrátka nepustia. Všetko, čo sa stalo, sa skrátka stalo. Ono, ja som si snažila, teda, ako sa dalo zachovať ten odstup. Napríklad ťažko mi bolo, keď sa doma samozrejme opakovali nejaké historky, keď som chcela uviesť nejakú zaujímavosť, treba z nejakej divadelnej hre alebo k filmu, tak som rozmýšľala, že uvediem túto historku, neviem ju podložiť nejakým iným zdrojom. Našťastie pán Strasser s otcom spravil knihu rozhovorov, lenže ja som iba komik, tak to som si niekedy tam odcitovala, že naozaj som sa to snažila poňať ako až také vedecké dielo, encyklopédiu. Zistí tam niečo nové. Samozrejme, človek vždy zistí niečo nové, dá si veci do kontextu, pripomenie si, že vlastne ako to bolo, to, čo všetko počul vždycky doma, a môže sa pozrieť na toho človeka možno aj trošku inak, s nejakými vlastnými očami. Ja mám k otcovi nejaký iný odstup, než keby som bola teraz len fanúšik, samozrejme.
Ale si zároveň aj fanúšik aj dcerou, aj kritikom?
No tak ako kritikom si ja nedovolím byť, ale...
Ale kritikom otca, ani v puberte si nebola kritická?
Bola som, ale nie diela.
Aha.
Ale také ono, tak typické, čo tínedžer vylezie na nervy, že niekto chrúme pri jedle, alebo ja neviem, takéto.
No, funí pri zavezovaní šnúru.
To také typické tínedžerské veci. Tam samozrejme prebehla veľká kritika, ale teraz, akože, no jasne, že fanúšik, samozrejme, že človek je fanúšik nejakého výnimočného človeka, aj keď je to otec.
Takže nemám si to predstavať tak, že pri nedelnom obede ste si dávali normálne, že pripomienky, námety a že ty by si je do jeho diela, on do tvojich a trošku by ste sa tak ako keby možno diskutovali aj to, o čom tvoríte, že doma toto vôbec nebolo?
Nie. Nikdy sme to nemali. Ale ja to považujem zase za normálne, lebo však asi existujú také rodiny, kde sa to preberá, tá práca, ale u nás to tak nebolo, že u nás si to vlastne každý veľmi strážil, že aby ten domov bol vlastne nejaká privátna sféra, aby sa tam neťahala práca.
Ale v knihe spomínal krst tvojej knihy, myslím, že to bol 2010, tým pádom to bola asi kniha Pravdivý príbeh lží. A tam bol taký hrdý práve, že na teba a že Kamil Peteraj sa o tom vyjadril veľmi pozitívne, tak úplne som z toho cítil takú otcovskú hrdosť.
Bol otec strašne vtedy, a toto si pamätám, že bol strašne potešený, že ho Kamil Peteraj, ktorý inak otcovi veľmi pomohol a v čase normalizácie, tak on bol veľmi potešený otec, že vlastne Kamil Peteraj ho kontaktoval a dal mu nejakú takú pochválnu kritiku na moju knihu a my sme mali veľké šťastie so sestrou, že otec a samozrejme mama, že nám dali nesmierne veľa lásky, obdivu a podpory v živote. Ja som nikdy nepočula doma, na to nemáš, toto nespráv, toto robíš zle, ako vyzeráš. A je to veľká devíza do života pre ženu.
Ja som aj čítal iný rozhovor s tebou, kde si vravala, že tam sa niečo riešilo, že sa nehambíš ukázať svoje telo, lebo sa za nehambíš, lebo to bolo, lebo nejaké fotky asi zdovolené. Taký, bol to také bulvárne. Ale bolo tam tvoje vyjadrenie a tam si presne spomínala mamu.
Aha.
A že vlastne si z nej zobrala príklad v tom zmysle, že mamka pred vami nikdy neriešila, že nejak, že by bola nespokojná so sebou a že je stárne alebo že by vyzerala zle alebo čo. A som si uvedomil, že ja ako chalan to až tak zase neriešim. Ale že vlastne problémy žien s tým, že aké sú spokojné možno so svojím telom, fakt nevzniká len tým, že chlapi ich akože dávajú nejak dole, alebo že marketingové kampane na nich stavajú nejaké očakávania, ale že vlastne aj ten taký jednoduchý vzor vo svojej mame, že ak mama sa týmto trápila a nevidela, čo si obliez a bola z toho nejaké, že vystresovaná, že vlastne aj to sa ako keby odovzdáva tým potom mladším. A že ty si tohto bola uchovaná, že...
Nechcem, ja nie som psychológ, preto nechcem toto robiť nejaké falošné terapie. Ja myslím si, že tie také tie body dysmorfie, ktoré sú, tak to sú veľmi vážne diagnózy. Neviem presne, že ako to vzniká, že to by sa musel k tomu nejaký psychológ vyjadriť, že prečo vlastne sa nedokážeme mať radi také, alebo také, aké sme. Ale myslím, že jedna psychologička mi raz povedala, že to sebavedomie ženy pramení z otca. No a tak to tam, ak je toto pravda, tak tam sme mali veľké šťastie, že vlastne otec vždycky veľmi obdivne na nás pozeral. A neviem, že či to sa s mamou dohodli, alebo že či obaja mali taký prirodzený, takú prirodzenú lásku, alebo taký rešpekt k nám už ako deťom, že nikdy si nedovolil alebo neviem, tak podľa mňa si to ani nemyslel. Myslím si, že on, ja si viem, 100% stojím si za tým, že on nás asi najviac na svete obdivoval.
V knihe v krátkosti spomínal, že nechce si písať taký denník, že o svojich pocitoch. Že napríklad, keď človek zverejňuje svoj smútok, ako niektoré celebrity možno v reality shows, že nemajú, v talk shows teda, že nemajú problém rozprávať o svojich rozvodoch a tak ďalej, že on to nechce robiť, lebo že to tak znižuje hodnotu toho smútku a že je potom taký neskutočný.
No tak typický introvert, hej, lebo v podstate akože nemyslím si, že toto je univerzálna pravda. Niektorí ľudia, keď sa podelia o svoj smútok, tak ten smútok je... sa ako keby rozdelí, že sa im ľahšie ho potom nesie. No ale tak introvert a ešte vlastne ako veľký introvert môj otec, tak samozrejme asi mal pocit, že tak je to lepšie. A tak asi to pre ňa fungovalo zase.
Hey. Čo by, alebo ako on vnímal, ako by vnímal, že vyšla o ňom teraz takáto kniha? Lebo on tak nejak vraval, že on bol majstrom banalizácie. Ano. Akože z môjho pohľadu bol tam presne odstavec, kde hovoril o tom, že ako nechce si písať denník, nechce, že tieto veci rozoberať, ale že ani nechce dávať nejaké hrozné múdra, alebo vlastne to stále ako keby potom si tak zosobňuje. A že skôr iba tak, že bude pozorovať a popisovať, že to čo akože nejak vidí. A na záver, že aby to úplne počiarkol, že a prvýkrát som onanoval v 13 rokoch. Že ako by to vnímal, že vlastne o ňom vlastne toľko píšeš teraz?
No tak, samozrejme iné je, keď sa človek nejako má nejakú pozíciu počas svojho života a môže si dovoliť povedať, ja nechcem, aby o mne sa urobil film, alebo nechcem, aby sa o mne písala kniha, nechajte ma na pokoji, mňa to nezaujíma. A to je úplne legitímne, no a potom, keď zomrie, tak ja som si myslela, že on naozaj o toto nestojí, no ale tak keď sme potom objavili po ňom veľmi rozsiahly archív, ktorý si on založil asi ako mladý a v podstate ho doplňoval rôznymi drobnosťami, malými vecami. Vlastne vtedy som zistila, že mu veľmi na tom záležalo, hoci napríklad on neuznával nejakú kritiku, vyjadroval sa vždycky veľmi kriticky ku kritikom. Uh-huh. No ale odložil si všetky recenzie svojich hier.
Aj tie negatívne?
Aj negatívne, aj vlastne od nejakých 60. rokov. Čiže od svojich začiatkov v podstate. Odložil si, lebo však on sám robil kritiky na divadelné hry, tak aj tie si odložil. Uh-huh. No tak a potom si človek povie, že asi je, a to je normálne tiež, že je rozdiel medzi tým, čo človek hovorí a potom, čo v skutočnosti možno na čomu záleží a čo sa už musia tí iní chytiť, aby teda nejakým spôsobom si zachovali tú jeho pamiatku.
Mm-hmm. Takže myslíš si, že keby ty pri písaní kníh určite máš nejakú svoju pokladnicu nápadov, ktoré možno zápiskov, ktoré si nakoniec nepoužila? Keby to niekto zverejnil, tak si s tým OK?
No tak ako, neviem, či by to bolo zaujímavé čítanie. To myslím si, že asi by to veľmi sa nedalo speňažiť, ale tak neviem, už keď raz si to niekde odložíte, už keď zomriete, no tak potom už naozaj tí dediči musia s tým naložiť asi podľa najlepšieho vedomia a svedomia. No tak my sa to snažíme. A tak uvidíme, že... Lebo je tam ešte samozrejme veľa vecí, niektoré sú veľmi asi krehké ich zverejniť. A možno, že príde čas na to, aj na to.
Aj, aby to nevyznievalo, že ja som proti. Ja som sa na to iba zamýšľal, že z toho svojho pohľadu. Že keby to takto, že ja by som sa asi hanbil.
Ale už by si bol mŕtvý, čiže v podstate... už... No... Tak, to je presne to, že už potom čo? Tak potom neodkladaj si to, nech to potom... Nie, ale aj keby si to neodložil môj otec, tak by sme to našli, nejaké veci by sme ponachádzali, išli by sme do tých archívov, no ale tak to bolo veľmi pekné, že v podstate on si to všetko tak odložil, všetko si to tak naukladal, že v podstate tam bolo... To bolo by škoda vlastne z toho nespraviť knihu.
Veľa jeho diel aj neuzreli svetlo sveta vzhľadom na tú politickú situáciu, ktorá sprevádzala tie roky, v ktorých pôsobil a tvoril. Myslím, že texty, to bola Marcela Lauferová?
Lajferová.
Lajferová, prepáč.
No tak ono to má také, je to také dvojsečné, alebo má to dve stránky, že jedna vec je vlastne veci, ktoré otec vytvoril a ktoré boli zakázané. Uh-huh. To bola napríklad aj platňa Marcely Lajferovej, asi myslíš, lebo napríklad od spolupracoval vlastne na viacerých albumoch. Láska je, tak tá vyšla, myslím, že viac menej bez problémov. Cestovný poriadok 1980 bol problém, kde otec prispel viacerými textami. A ešte sa to snažili nejako ma zakryť. V podstate on... pomáhal mu Tomáš Janovic v tom, že sa pripísal na tie texty k otcovi. Takže keď na tomto albume...
On bol ako polahčujúca okolnosť?
Áno, áno, Tomáš Janovic bol. A napríklad, keď Tomáš spravil text, tak pripísal tam otca a keď otec spravil, tak sa pripísal tam Tomáša. Uh-huh. Honorár si rozdelili. A veľakrát to aj bolo tak, že aj napríklad sme zistili, že aj na, myslím, že plné vrecká peňazí dokonca, že Tomáš bol zapísaný ako autor, ale myslím si, že a teraz to ťažko už zistiť, že vlastne ako to bolo, ani asi zbytočné už do toho vrtať, ale naozaj boli takíto ľudia, ktorí otcovi pomáhali v tom, že zobrali na seba tie texty a vyplatili mu peniaze.
Len aby tam nefigurovalo meno. Ináč je to zaujímavé, že...
vlastne ten cenzor to pustil, aby otec vlastne mohol tvoriť. No, tak tento album Cestovný poriadok kvôli otcovmu veršu nakoniec bol okamžite stiahnutý z predaja. A cenzor ho pustil.
Ktorý verš?
Je to verš z jednej piesne, kde otec píše, že ako ide vo vlaku a v podstate si uvedomí, že v jednej chvíli... že treba vystúpiť, nestačí sa dívať, treba žiť. Mm-hmm. Cenzor nevidel tam tú komunistickú nadstavbu, ale keď to vyšlo, tak niekto sa asi na ministerstve kultúry zlákol a povedal si, že tak, ale toto nie, lebo toto jednoznačne navádza ľudí na emigráciu. Mm-hmm. Tak vtedy sa asi všetci dozvedeli, že tak toto bolo myslené. A teda vlastne celý album stiahli a už ho nikdy neobnovili. Tak to je napríklad veľká škoda.
Je zaujímavé, ale že ten kontext toho umelca úplne mení ako keby obsah a vlastne myšlienku obsahu, že keď to isté dielo vydáme pod jedným menom, pod druhým menom, pod tretím menom, že tým komunistom to menilo absolútne...
No tak áno, lebo oni v podstate ako keby hľadali tým, že sa veci nemohli hovoriť na rovinu, tak ako keby boli paranoidní, hľadali všade možne nejaké skryté inotaje. Väčšinou tie veci asi tak ani neboli myslené.
A pri niektorých áno, pri niektorých vlastne nie.
Hej, potom sa robili aj také veci, že sa do tých textov dávalo až strašne veľa narážok, aby si ten cenzor zgustol, aby teda niečo vyškrtal, lebo asi sa niečo vyškrtať muselo, však tí ľudia tam boli na to, aby robili. Takže oni teda hľadali.
Takže také zavádzanie vlastne, že dám tam 5 veršov s tým, že tieto dva tam určite chcem, tak tam áno, pridám tak 3 iné zlé, ktoré viem, že keď vyškrtnú, tak mi tam zostanú tie dve. Hej.
Áno, však. Wow. Myslím, že tak fungujú všetci aj v reklame, že keď niečo ponúkajú klientom, tak to som už často počula, že tam vlastne akože dajú tam veľa takých vecí, ktoré vlastne ten objednávateľ môže zoškrtať, aby potom zostalo to, čo chcú. No tak takto sa to tiež robilo. Takže toto je jeden rozmer, také, že bola zakázaná hra Náš priateľ René týždeň pred premiérou, zakázaná hra Jan Roháč uvádí v divadle Kotva deň pred premiérou. To už boli veci hotové a potom samozrejme tam je ten druhý rozmer, ten, že v podstate otec na vrchole tej tvorivej činnosti, keď mal tých 30 plus rokov, že v podstate mal úplne zakázané tvoriť. Čiže nevieme, že aké diela by tam vznikli, lebo nemohli vzniknúť.
30 plus, to je dobré obdobie na tvorenie práve.
Áno, lebo vlastne tam išlo, že večer pred dvoch, to bolo 66. Potom bolo Suare, radostná správa 68-69, potom bolo, ako vzniká sliepka 72, čiže vidíme, že tam bolo veľmi plodné obdobie L plus S. No a zrazu 72 sa to skončilo a ďalšia hra, ktorá bola uvidená na publiku, bola až Deň radosti 86. Čiže 14 rokov, 86 myslím, hej, že 14 rokov v podstate bolo zakázané, aby niečo vytvorili spolu.
Máš rada vraj text skladby Hore nad mestom?
Áno, to je ten z plátne Cestovného.
Môžeme si trochu prečítať, ale ja som teda iba cez teba sa k tomu dostal a je veľká škoda, že presne tieto klenoty sa ako keby vlastne niekde zabudli.
Áno.
Tak nepôjdem od začiatku, ale ten záver je krásny, že nad mestom maliar hore v záhradách zabúda svoje oči na plátne, prežíva v tichu chvíle závratné. A jedno je mu, kto ho docení, pretože našiel svoje miesto v umení. Občas mu zvyknú zlostne vyčítať dekorované miesta, mieste stálice, prečo verej kreslí iba kytice, nech konečne už tému zamení, aby tak našiel svoje miesto v umení. Maliar sa iba tičko usmieva, veď vyvrátil už dávno poveru, že v kumšte platí iba šírka záberu a nezáleží v akom znamení, hľadáte svoje pravé miesto v umení. A tak nad mestom, hore v záhradách, kde vládne ticho, pohoda a mier, krčí sa skromný malý ateliér, srdcom a prácou denne zdobený a to je to, čo platí v živote, aj v umení.
Krásne je to.
Nádherné.
Krásne. Krásne, krásne. A toto je už ale trošku pozmenený text. Ten pôvodný, ktorý je na albume, je trošičku len iný. Myslím, že toto je text, ktorý už otec musel pomeniť do publikácie Piesne o ničom, kde vlastne už zasiahol cenzor a trošku, ale tak trošku to pomenil. Ale vlastne je to o tom, že ako si musíme vlastne stáť za tým, čo robíme. Že ak máme my pocit, že to je hodnotné, tak nemôžeme sa podlizovať nejakému vkusu kritikov, vkusu más, vkusu niekoho druhého.
Na druhej strane spomínal aj často, že komercia je v poriadku.
No však aj je.
Veď aj je, ale mal som taký, mám taký rozbabraný pocit z toho, že ako to vlastne myslí, alebo myslel. Lebo na jednej strane sa vyjadroval, že mu lezu na nervy takí tí pseudoumelci, ktorí, a to veľmi voľne parafrázujem, nechcem tvojmu otcovi vkladať nič do úst, lebo veľa fráz sa vkladá Milanovi Lasicovi do úst. Ináč to by sme si potom mohli dať kolečku, že ktoré z tých výrokov sú naozaj od Milana, ale ktoré sa iba tak pripísali.
Ano.
Príklad, že sny sa neplnia, plní sa paprika.
Aha, tak to ani neviem. To je možné. Akože myslím, že veľa vecí povedal môj otec v relácii 7 SRO a potom len pátrame, že kde, ako, kedy to bolo.
Alebo
toto znie v pohode.
Alebo že Slovensko je najnezávislejšia krajina na svete. O nás naozaj nič nezávisí.
To znie úplne ako on. Že aj keď to nepovedal, tak mohol by to povedať, ako sa hovorí.
Možno keby sme ináč všetkými tými jeho textami nakrmili už teraz AI.
Áno.
Tak by sme si vedeli spraviť aspoň taký avatar Milana Lasica, s ktorým by sme sa mohli rozprávať.
Áno, však už to ujala, Jula Satinského to už spravili, no tak snáď nadíde čas, dokonca je to 20 rokov.
Dokonca už aj z tohto podcastu, keď som robil iný podcast s Andym Krausom, tak normálne nás nasnímali cez AI. Naše hlasy a normálne, že lip-sync, že video upravili naše pery a normálne my sme sa rozprávali o nejakom poistení na internete a spravili z toho reklamu.
No tak to je veľmi nebezpečné. No.
To je veľmi nebezpečné. Čudujem sa ináč, že toho Júla vlastne mohli použiť. Rozhodovala o tom jeho rodina vlastne?
Áno.
Dali súhlas, hej?
Áno,
že
oni to
odsúhlasili.
Okay. Hej.
Ty by si niečo takéto dala?
Asi momentálne nie. Asi my sme to momentálne nedali. Ale tak neviem, čo bude, tak možno o 20 rokov už by sme to dali. Nechcem to, narábať s tým dedičstvom je strašne ťažká vec a má to svoje strašné úskalia.
Napríklad ešte?
No tak človek rozmýšľa, že v podstate, tak ja neviem ani koľko máme my oslovení, niekedy aj denne, od ľudí, ktorí chcú to použiť také dielo, takú hlášku, meno Milana Lasicu na niečo. Rozhodnúť sa, že čo áno, čo nie, je ťažké. Komu vyhovieť, komu nevyhovieť, koho poznáme, koho nie.
Čo sú možno tie parametre, na základe ktorých sa rozhodujete?
V prvom rade všetky si hovorím, že chcel by to otec, je to niečo, čo s čím sa on vedel stotožniť. Tak to je taká prvá otázka. A keď toto nie je, no tak potom to skrátka nie je. No. A horšie je, že tých dedičov býva viacej, že ja nerozhodujem o tom sama, takže musíme sa my dohodnúť tri. U Satinských sa tiež musí dohodnúť viacej ľudí. Takže predpokladám, že všetky tieto rozhodnutia, oni vychádzajú z niečoho, z nejakej veľkej úvahy, že ľudia to nerobia len tak.
A musíte sa zhodnúť na tom všetky tri?
No jasné.
Takže neexistuje, že...
Nie, jedna to dokáže zablokovať. Absolútne. Keby nesúhlasila. Hej.
A je veľa takých vecí, hej?
Určite je.
Čo bolo také, že tebe sa zdalo, že cez, že čo si nechcela ty možno dovoliť?
Napríklad... Ale akože nikomu nechcem robiť zlé, alebo čo, ale tak napríklad dostávame pravidelne rôzne ponuky od mesokombinátov a mesiarstiev, že by strašne radi použili na reklamu text meso. No tak to sa mi zdá, že to by nemuselo byť. Že to, akože je mi to jasné, že prečo to chcú, ale toto zatiaľ neodsúhlasíme.
Myslím, že Coca-Cola takto používala skladby Beatles a McCartney sa nevedel nevedel dosúdiť, lebo práva na používanie hudby Beatles odkúpil Michael Jackson, lebo mu McCartney poradil, že vlastne s týmto sa dá kšeftovať. Si Jackson vlastne hneď na otočku celú jeho tvorbu odkúpil nejakým spôsobom a potom to dával do reklamy. Vlastne rozhodoval Michael Jackson o tom a nie, Beatles, nie teda McCartney.
No áno, tak tam určite boli viaceré problémy, to som si tiež čítala, že vlastne Yoko Ono mala úplne iný prístup k tým textom a hudbe spoločným, ako mal Paul McCartney. Ale myslím si zase, že tie zákony u nás sú tiež iné než v anglosaských krajinách, takže ten autorský zákon vyzerá inak u nás a až tak ľahko sa tie práva nedajú stratiť. Že naozaj by to muselo byť prevedené v celku a to...
To je inak...
Je to náročné.
To je inak pravda, že v zahraničí, keby som chcel že spraviť cover verziu piesne od nejakej megastar, že Michael Jackson, Ed Sheeran alebo čo, tak vlastne cez internet sa dá vyklikať formulár, zaplatí sa to, príde vám licencia s číslom a vlastne môžete to robiť. Na Slovensku sme skúšali robiť takú cymbalovú, numetalovú verziu s kapelou, že Vyznanie od Gombitovej. Nahrali sme to.
Tam ste potom prišli na to, že Soza existuje.
Poslal som to Soze a Soza, že spojíme vás s autormi, teda s pánom Peterajom a že môžete si to vydiskutovať. Tak som teda bol prekvapený, že nemusím volať s Edom Sheeranom, ale musím volať s Kamilom Peterajom, čo som sa ale zase tešil, no nepovolil to. Ale že tým, aké je Slovensko malé, tak vlastne je možné sa, teda je nutné vlastne odoberať tú byrokraciu z toho a priamo s autorom sa človek vlastne spojí.
Áno, no tak a my takéto veci dostávame takmer na dennom, ak nie tak na dennom, tak na týždennom poriadku.
Takže ty by si bola rada, keby tam bol radšej nejaký úradník, ktorý to za teba vybaví.
Nie, lebo vlastne ono to, nemôže byť všetko odsúhlasené, to sa skrátka nedá. Keď je to nejaký študent, a ako sme teraz mali a spravil niečo, ja neviem, ano, za je to nejaké, a podporuje to stromčeky a prírodu, tak nech sa páči, ale také komerčné veci to akože a priori si myslím si, že buď by sme museli toho umelca poznať, alebo ja neviem, čomu by to muselo slúžiť, aby sme to odsúhlasili. Nejakú cover verziu.
Keď čítaš zápisky svojho otca z 80. rokov a potom povedzme z roku 2010, ako teda v krátkosti, alebo nejaké ďalšie, vidíš tam nejaké zmeny v zmysle, že zrenie a spôsob vyjadrovania a spôsob možno takého nejakého temperamentu, nátlaku na podávanie myšlienok alebo niečo?
Toto je veľmi dobrá otázka. To málo kto si uvedomuje, že vlastne ako sa ten človek mení v tom čase. A keď si to takto môže spätne pozrieť, tak vlastne uvidí, že to je úplne iný človek. Že v tých 80. rokoch otec mal 40+, bol 40-tník, veľmi trpel zákazmi ešte stále, tak tá normalizácia ešte stále doznievala. Ale mal takú energiu, mal takú víziu, nebol taký, jak je v krátkosti, v tej knihe, nebol taký nadvecov, taký britký, taký, že v podstate akože pozhadzoval tie také vášnivé city. A tam v tých denníkov z 80. rokov je ešte stále veľmi vášnivý, veľmi zapálený pre divadlo, veľmi zapálený pre tvorbu. Veľa vecí si vyčíta, veľa vecí by ešte chcel strašne dokázať. A v podstate potom v tej krátkosti si už človek uvedomí, že ho to opustilo, že sa s tým zmieril, možno, že aj došiel. A tak nad týmto sa zamýšľame veľmi, že či v podstate len ako človek vekom sa oprostí od nejakých ambícií, ak má šťastie, tak nie je zatrpknutý. Alebo to bolo tým, že skrátka už potom 89. mohol tvoriť a vlastne splnil si tie svoje sny a vlastne tá túžba sa napasovala na realitu. Lebo možno, že je to nejaká kombinácia dvoch vecí. Ale je to úplne iný človek, hej.
Ja som mal taký pocit, že z tých zápiskov z 80. rokov bol taký nahnevaný až.
Aha,
že asi to môže byť aj...
Jasne, že tak hovorím, že tam boli tie vášne veľké aj... aj
to... Ale aj voči Júlovi, že bol hrozne kritický, že ako to kvôli nemu musí veľa skúšať a že potom sa z toho vytráca tá pôvodná myšlienka, keď sa to príliš veľa skúša a že mal by sa už tak dať dokopy. Mne to strašne pripomínalo spoluprácu jednoducho, že umelcov, že ako sa navzájom, že bol to krásne vidieť ten hlad, že nevidieť len to dielo, a vidieť aj presne ako keby do kuchyne.
Áno. No on vlastne tá dvojica L plus S, ktorá tak držala spolu počas tej normalizácie, tak ako sa to postupne uvoľňovalo a oni boli už, mali už, ja neviem, 46 rokov, keď 35-46, keď skúšali Deň radosti a v podstate bolo vidieť, že sú vyčerpaní a myslím, že Julo chcel sa vydať skôr na dráhu spisovateľskú, rozhlasovú, tam ho to ťahalo a otec to nechcel, lebo on si nevedel sadnúť a on nebol, ako Julo bol grafoman, veľa písal, veľa tvoril, však Lucia má ešte stále v archíve milión vecí, ktoré sa dajú vydať, ale otec taký nebol, on si nevedel sadnúť, nemal ten zicfly, že jeho to nenútilo, on naopak s týmto bojoval. On bol taký, ako dneska by sa povedal, že performer, že on potreboval ten kontakt s tým publikom a chcela, aby ten kontakt bol dokonalý a to podľa mňa z Julo, aj, a možno, že ho to aj tešilo, že Justci nezapamätal ten text a improvizoval a otec to neznášal, lebo chcela, aby to bolo, keď to zafungovalo, tak aby sa to zopakovalo aj na budúce, aby sa možno len na tom stávalo, no ale Julo to stále menil a jeho to možno aj tešilo, toho Jula. On sa hovoril, že on si to nevie zapamätať, ten text, otec ho obviňoval, že to hovorí len preto, lebo si to nechce zapamätať. Tak už tam boli také trhliny, myslím, ktoré potom spôsobili, že sa spravil ešte náš priateľ René v 93. A potom už vlastne tá dvojica viac menej sa rozišla, ešte spolu fungovali, všetci sú za dverami, ale tak Julo už bol chorý, už bolo jasné aj otcovi. Mali tam samozrejme ešte veľké plány, chceli robiť hru Donkey, myslím, že to bol Donkey Hot, ale k tomu už nikdy neprišlo. Mhm.
On bol veľký dôraz kládol na kvalitu a profesionalitu.
Uh-huh.
A to si myslím, že každý umelec má trošku inak chápe, čo je vlastne profesionalita a čo je teda kvalita. Tak ako to máš ty? Ako,
ja?
Čo si odkúkala, ako to máš vlastne ty?
No tak...
Alebo aj prijímaš ako diváčka.
Profesionalita, no tak to každý má ako takú metu, však nikto nerobí podľa mňa veci len tak halabala, alebo veľmi málo ľudí je takých, ktorí túžia potom robiť veci len na polovicu. Každý už keď niečo spraví, už chce, aby to bolo dobré, aby to bolo podľa tých mojich štandardov, no nevždy sa to podarí. Nevždy je na to čas. Hlavne v tej televíznej tvorbe je to také, že nie sú na to peniaze, nie je na to čas, tak človek sa musí uspokojiť aj s niečím iným. Ona je dobré na tej profesionalite to, že nech máme akékoľvek názory, sme z akýchkoľvek názorových táborov, tak tie fakty skrátka nepustia, že mali by sme sa dostať asi do tej jednej cieľovej roviny.
Mm-hmm. Robí profesionála možno aj samotná možno odolnosť voči týmto tlakom, že málo času, nestihneš to spraviť tak, ako by si presne chcela ty, ale dokážeš byť napriek tomu v pohode a upraviť to na fleku, na poslednú chvíľu, aby to sedelo, aby sa to stihlo, aby to bolo ako tak, že aj to je profesionalita, alebo to už je taká rezignácia? Alebo...
Myslím si, že teraz v každom tom prostredí, v tom biznise, sa cení to, že keď niekto neprepada panike, že keď sa povie, že tak toto treba prerobiť na poslednú chvíľu, že ten človek povie, sa nezrúti, nemusia ho odvážať do nemocnice na psychiatriu, nerobí zlú krv medzi ostatnými, ale postaví sa k tomu tak, že dobre, tak toto je realita, tak vieme to spraviť, ako najlepšie vieme a hotovo. Takže toto ja si tiež veľmi cením a tak snažím sa tiež o to, aby nás tie vášne neprevalcovali. Ono samozrejme, ono je iné, keď operujete hore na onkológii, na kremároch a iné je, keď píšete knihy alebo robíte televízne seriály, akože takto si zase netreba zamieňať, že kto zachraňuje životy, kto naozaj musí byť profesionálny a kto si môže dovoliť takú nejaký kľud a voľnosť.
Takže v umení tvrdohlavosť nerobí profesionála, hej?
Tak čo, tvrdá hlava?
Tvrdohlavosť nerobí profesionála.
Tak ono to záleží, že čo? No tak keď doma malujete obrazy, tak samozrejme asi hej, ale ono keď už to začína byť nejaká tímová práca, no tak to vždycky, to je prvý scenarista, ktorý sa musí vzdať svojich nárokov. To je tá prvá zložka, ktorá vlastne musí nechať to ego vonku a povedať, že dobre, tak musím sa prispôsobiť.
Nakoľko si ty potom spokojná s výsledkom, že keď sa natočí? Teda ty si písala scenáre pre napríklad Oteckov, tak od z pohľadu, že scenár, potom nejaká réžia, potom nejaké, samozrejme, nejaký strih a potom výsledok. Tak keď sa pozrieš na výsledok, tak...
No ono je to samozrejme vždycky úplne inak, než si to ten scenarista predstavuje, preto aj nemajú režiséri radi, keď scenarista chodí na plac a im tam hovorí, že takto to nemalo byť a prečo ste to pomenili a prečo tento sa tvári takto a táto postava nemala mať tmavé vlasy, lebo tu je to jasne napísané. No tak to sa treba to potom vzdať. To sa treba vzdať toho a počkať si ako na výsledok a vlastne postaviť sa k tomu viac menej ako divák. No tak ono, je to naozaj kolektívna práca. Tam ako často sa stáva samozrejme to, že keď niečo nezafunguje, tak sa povie, že tak, ale to bol od začiatku bol zlý scenár. Keď niečo zafunguje, tak potom sa povie, že výborne to natočili.
A herecká nadstavba?
No áno, samozrejme. Tak môžem, ale toto môžem potvrdiť, že ten herec je tak dôležitý. On ide s kožou na trh. Vlastne musí sa za to nejak postaviť, musí to zosobniť a musí si tam dať svoju vlastnú interpretáciu. A pre nich je to veľmi ťažké, lebo aj keď si treba prečítať celý ten scenár, čo podľa mňa na čo ani nie je čas, ale točí, ja neviem, keď je to seriálová tvorba, tak ja neviem, točí napríklad obraz 8 z 14. dielu, potom si natočí obraz 23 z 8. dielu a potom si ide natočiť obraz 1 z 1. dielu a v podstate ani nevie, že o čom to je až do konca. Tam je potom ten režisér, na ktorom to je, aby mu to vysvetlil. Tak to sú také vklady. No, tak.
Takže prídem natáčať, ja neviem, že 4. sériu, 20. diel a povedzme, že ešte som tam slobodný otecko a potom vlastne viem, že v priebehu ďalšej hodiny budem natáčať niečo zo 6. série, kde mám novonarodené dieťa s touto a touto postavou.
Áno, a medzi tým už žena zomrela, ktorú ešte ani neviem, že som už mal.
Ako to zvládajú tí herci? Že dokážu sa do toho vkladať?
Musia, ale tak to záleží tiež na režisérovi, že či ich dokáže, čím to on dokáže vysvetliť, že vlastne čo sa deje a dokáže ich pomôcť im prepnúť sa z tej roli. Ja neviem, keď ide ono zo single do vdovca, pritom ani medzi tým ani sa si nikoho nezbral za ženu alebo muža, tak musia sa spoliehať vlastne na toho herca. Preto otec neznášal filmovanie, lebo musel sa spoliehať 100% na režiséra a hovoril, že vlastne pri filme nikto nevie, že o čom to je a niekedy ani režisér. Je to niekedy tak, no.
Znie to ako taká pásová výroba tých televíznych seriálov a je to tak iba u nás alebo aj v zahraničí?
Je to všade tak.
Hej?
Je to všade tak, len samozrejme záleží, no v zahraničí záleží kde, ale keď je to v zahraničí a veľká krajina, tak samozrejme majú viacej peňazí a vedia si dovoliť úplne iné veci, vedia si dovoliť viacej času než my.
Ty ako spisovateľka, ale aj scenaristka rada nekonzumuješ, to je hrozné slovo. A rada sa čítaš?
Seba samu?
No.
Nie, tak to
vôbec?
Teda nie.
Niekde do tlačiarne, odvtedy už sa nikdy ani za 5
len...
rokov nevrátiš, neprečítaš si to pár strán alebo niečo také?
Nie, to len keď náhodou ma pozvú na nejakú besedu, kde mi dajú niečo prečítať, tak potom sa pozerám s otvorenými očami, že čo to je. Niekedy som aj celkom potišená, príjemne prekvapená, a že to nebolo až také zlé. Ale je pravda, že už dlho som nenapísala žiaden román, čiže naozaj už som zabudla aj, že o čom som to písala.
Alebo v akom rozpoložení, že nevieš sa vrátiť potom možno v čase do toho obdobia, keď si to písala?
A nie, to už tak to už si fakt nepamätám, lebo ja si myslím, že naozaj ten posledný môj román bol Slúžka a to bolo v roku 2013 a teda tak to bolo pred 11 rokmi, takmer 12 a tak, teda to už si naozaj nepamätám.
Takže není tam ani pamäťová stopa nejaká tvoja, ani že hrdosť, ani hanba? a ani...
Ale hanba tam je.
Hej.
Hanba je vždy prítomná, hej.
Niečo vylepšovať.
Ježišmária, áno. Toto je najhoršie na tom, že človek vlastne musí pustiť to dielo nedokonalé do sveta ako svoje dieťa a zmieriť sa s tým, že tam budú nejaké nezrovnalosti. Aj túto knihu Milan Lasica som mala veľký problém ju pustiť, lebo stále som si opakovala, stále som si prezerala mená, dátumy. Ja neviem, že či naozaj robil tento kostýmy v roku 75 v tejto hre. Či to naozaj bolo vtedy a vtedy v tom roku. No a nakoniec sme už museli povedať vikare, že už sa s tým zmier, že tam budú chyby a že jediné, čo hrá v tvoj prospech, je, že tí ľudia už umreli. Takže možno sa už nikto nebude sťažovať.
Pre generáciu Z možno Milan Lasica už nebude, nebudú vlastne vedieť, kto to je.
Aha, toto mám výbornú historku. Teraz mi to hovorila Adela Vinceová, že prišla za ňou dievčina, asi 16-ročná a pýtala sa jej, že ako sa volá taký ten strašne známy spevák, ktorý zomrel. No ten nejaký vidra. Tak v podstate áno, že že vlastne akože možno v tej generácii naozaj je otec ako známy, ako úspešný spevák vidra. To sa mi páči. Podľa mňa on by toto najviac ocenil.
Myslím si, že A čo si myslíš, že keď uchovávaš všetky tieto dáta a dokonca až tak, že dokumentárne, že čo najviac presne, čo by si tá generácia Z možno, lebo vlastne, počkaj, tvoje dcery už nie sú Z, oni sú ešte to niečo, nejaké ďalšie iné písmeno.
Oni sú už potom, teraz mi to hovorili, že aká sú generácia, ale ja si to už nepamätám, že čo to bolo, také písmeno.
Tak dobre, tak s nimi, čo si viac v kontakte, alebo Z a nižšie, hej? Alebo vyššie, alebo mladšie, už neviem, ako to je. Čo by si z toho diela tvojho otca mohli oni zobrať? Čo si myslíš, že by ich mohlo zaujať? Alebo že ako by si teda tej mladej dievčinke vysvetlila, že kto teda bol Milan Vidra?
Milan Vidra.
Alebo Michal Vidra, keby sme to úplne...
Rovno, samo Vidra. Je to zaujímavé, že vlastne sa nad tým zamýšľame, lebo sme si povedali, že ani nie preto, lebo by sme chceli, ale preto, lebo vlastne musíme nejakým spôsobom asi predbehnúť rôznych podvodníkov, ktorí sa budú chcieť priživovať na tom mene. Musíme spraviť dokumentárny film o otcovi. A tak sme tiež rozmýšľali, že vlastne čo to hovorí tej najmladšej generácii a niektorí ľudia za mnou chodia a hovoria, že môj vnúk, ja neviem, od 6 do 13, že oni si to púšťajú, vedia všetky scénky na spameť, alebo si púšťajú plné vrecka peňazí, to je tiež také obľúbené. A ja som ho k tomu vôbec neviedol, že on si to tak sám našiel. Takže vlastne taký ten dadaistický humor je nadčasový. To otec by bol veľmi rád, lebo on nikdy vlastne nechcel tvoriť nejakú politickú satíru, ktorá je súčasná. Vždy sa snažil o niečo, čo je nadčasové. A potom myslím si, že tam teda je veľa tej hudby, ktorá stojí za to, lebo sa tvorila veľmi, veľmi kvalitne a stále je tam čo objavovať.
Veď sme to videli vlastne na pohode, keď sa spravila veľká jedenástka.
Bolo nás 11.
Ale koľko ich tam bolo? Myslím, že viac ako 11.
Možno, že hej, lebo sa tam rôzne striedali.
No, tak,
ale bolo ich veľa, hej.
Tam bolo, no, niekoľko tisíc, ak nie 10 000 a viac ľudí.
Áno, tam malo... To vlastne zaujímavé, že otec na tejto pohode prvýkrát spieval pred publikom. Ako svoju pieseň. Mimo teraz v predstavení možno, že hej, na v štúdiu, na záznam kamerový, hej, s komparzom. Ale pred publikom platiacím, aby počuli pieseň, to prvýkrát mal vlastne vystúpenie spevácke. A to rovno na pohode. Tak dobre si to vybral. Vlastne, zaujímavé je, že on vlastne až ako 70-tník prvýkrát si zaspieval takto. To je krásne.
A Hot Serenade.
Ty možno, že Hot Serenade tiež spieval, ale myslím, že tam bolo niečo také v tej pohode, že naozaj pred takým to, ako keby mal taký koncert.
Tak naozaj celkom dobrý začiatok.
Áno, hej.
S
Ale nie, však vystupovali samozrejme z Bratislavaho Serenaders v nejakom, ale aj to vlastne mal 60 rokov, keď prvýkrát vlastne tam nespieval svoje piesne, tam vlastne interpretoval iného
interpreta. Františka Krištofa Veselého Františka hlavne.
Krištofa Veselého, ale naozaj svoju vlastnú pieseň, ktorú si napísal, tak zaspel pred publikom až prvýkrát na Pohode, naozaj to tak bolo.
Zaujalo ma, že tvoja mama je stále Vašáriová. Ja som si to potom overoval, že tak oni, že neboli, ale veď boli manželia, veď, veď ako to? Nechala si meno. Potom vlastne som sa dopatrala aj k tomu, že vlastne ty si dávala aj dcerám. Dcerám. Meno Lasicová. A vyjadrila si sa nejak k tomu, že aby som to, alebo ja to poviem nesprávne a opravma, hej, že to je ako keby taký trošku boj proti tomu patriarchálnemu zvyku, že brať si pri svadbe manželové meno, ale pritom si vlastne zobrala otcové meno.
To je moje meno.
Áno, áno, moje. tak, prepáč. Áno, vravím, že opravma. Že odkiaľ toto ide? Alebo ako si sa aj s mamkou o tomto možno
si,
diskutovali?
V tých našich kruhoch je to bežné, že vlastne, a bolo to vždycky bežné, už aj keď ja som vyrastala v tých 80-tých rokoch, to bolo rokoch, to bolo bežné, že v podstate umelkyne si nebrali manželovo priezvisko pri svadbe. Čiže nevedela by som ani ti povedať, že teraz z toho kruhu, kde my sme sa stýkali, kde sme vyrastali od svojich priateľov, maminých, že vôbec bola nejaká žena, ktorá by si zobrala mužovo priezvisko. Neviem, no tak ani mate toto nespravila. Stýkali sme sa s Peťkom Mikuríkom a Zuzkou Kocurikovou, táto tiež nespravila. Ani Zdena Studenková to nespravila. Ako nevedela by som si teraz spomenúť. Čiže bolo to pre nás ako keby normálne, že vlastne tá žena si nechá svoje meno. Ale jedine tam bolo to, že vlastne to otcové meno sa ako keby zachovalo, že sa to dávalo ďalej deťom. No ale ja som sa ani nikdy nevydala a môj otec si prial, aby vlastne to meno Lasica ďalej pokračovalo. Asi nie je veľa tých Lasicov po svete alebo na Slovensku. Už sa to meno postupne mení na Vidra, ale tak ma poprosil, že aby som teda to Lasica predsa len zanechala a keby, akože to mi dávno sme sa tak dohodli, ja som bola ešte malá, že v podstate, keď budem veľká, že nech, akože sa nenechám oblbnúť týmto patriarchátom a že v podstate nech dám to meno ďalej tým svojim deťom. No tak to som ja teda spravila a nemala som s tým nejaký, ani som sa nad tým nejak veľmi nezamýšľala, lebo v podstate som ja vyrastala v Rakúsku a tam je to normálne, že keď rodičia nie sú vzatí, takže vlastne deti získavajú priezvisko po matke. No a tak ja by som to akože odporúčala každému, lebo mám kamarátku, ktorá má 3 deti a každé sa volá inak a ona sa ešte volá inak. A potom to je tak, lebo ten muž, ako ja sa ospravedlňujem mužom, nie samozrejme každý, ale veľa z nich príde a odíde a v podstate tá matka ostáva. No tak potom je asi lepšie, keď majú spoločné to priezvisko. To je len taká moja úvaha, každý nech si spraví podľa seba. Hej. Vôbec na to nemám, mimo môj vlastný život, nemám na to vôbec žiaden názor univerzálny.
Takže teraz vlastne toto rozhodnutie bude na Esterke a Stele, hej?
Áno, áno, to mi môj otec tiež povedal. A čo, máš 2 céry, no a čo? A keď sa vydajú, tak potom si zmenia meno a sme skončili. Povedal, no tak, neviem, budem musieť zase do nich vtlkať túto tradíciu možno už.
Mne je toto ľúto, moja mama bola za Slobodná Janošíková.
No tak.
A tiež boli 2 céry, obidve sa vydali, obidve sa rozviedli a nevrátili sa k pôvodnému menu. Tak ja som to meno oprášil, začal som ho používať, aspoň teda v nejakej tvorbe, lebo tak Janošík, to je hrozná
škoda. Janošík je výborné, hej.
Takisto, keby som bol Lasica, asi tiež bojujem za to, aby som mohol byť. Alebo aspoň Vidra.
Áno, áno, že má to také, tak ja neviem, keby som sa volala Nováková, alebo keby som si mala zmeniť meno, ja neviem, na Rothschildová, tak by som pouvažovala.
Rothschildová zrovna, hej?
Ale keby som si mala zmeniť na Grimaldi, vieš, že keby som sa mala do nejakého veľmi takého rodu pri vydať, tak by som samozrejme, by som to zvážila, že ako by som to spravila, no ale tak naozaj si myslím, že Janošik, to by sa človek nemal vzdať takého mena. Ani Lasica nie. Ani Vidra.
Tiež si myslím. Neviem, nakoľko sa tu môžeme baviť aj o že súkromí, že vzťahoch a takto.
No môžeme sa, uvidíme. Uvidím, že čo poviem.
Hej, ale zaujalo ma, že ty si sa vlastne, ak je to aktuálne, však zase ma oprav, keď nie, vrátila k svojej láske z Manchesteru.
Áno, Ježiš, Maria, áno, áno.
A to mi povedz, že to je 18 rokov odtedy?
No tak bolo to 18, teraz to už je 21, hej.
21, takže ty si vlastne napriek tomu, že si medzi tým vlastne 10 rokov bola s partnerom, tak keď toto všetko skončilo a už si bola slobodná, tak ti zachýbala tá láska z Británie, ktorá sa medzi tým presťahovala vlastne do Austrálie.
Áno.
A ty si sa ozvala tomuto. Povieš nám o tom viac? Že...
No tak ja keď som bola veľmi mladá, tak bola som na takom výmennom pobyte z univerzity, v Erasme. Som bola v Manchesteri a akurát vtedy, na konci toho roku, čo som tam bola, Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Takže ja som si tam ešte aj, nemohla som tam pracovať, až som musela si vybavovať víza a tak ďalej, že bolo to náročné. Dneska by to bolo všetko oveľa ľahšie. No a tam som sa vlastne dala dokopy s jedným Britom, nie Angličanom, ale on je z Walesu.
Jamie.
A tak bolo nám spolu veľmi dobré, ale v podstate akože tá, keď ja som skončila ten rok v zahraničí a vrátila som sa zase do Viedne, tak nás to rozdelilo, lebo vlastne neexistovali ako dnes nejaké FaceTimey, instant messagingy, že v podstate akože je to jedno, kde teraz ten človek je. Rovnako mohol byť to v Trnave, ako je v Sydney. Až na to, že nemôžete sadnúť do auta a ísť tam. No tak nejak sa nám to teda, asi nie, že my sme to chceli, ale nejak sme teda usúdili, že sa to nedá, takže sme, lebo ICQ vtedy fungovalo a to bolo strašne náročné všetko, to si dnešná tá generácia ani nevie predstaviť, že aké to bolo, že v podstate človek odišiel z domu a nikto ho nemohol zastihnúť. A keď sa rozhodol, že odíde na týždeň, lebo išiel na dovolenku, no tak týždeň ste nevedeli, že čo je s ním. Tak to neviem, ako by dnešná tá nervózna generácia vlastne zvládla. Ale spôsobilo to teda aj to, že ten vzťah sa takto nechcene rozpadol. No a potom, ale tak vždycky sme boli nejak v kontakte, aj sme plánovali, že nejak sa stretneme, vždycky k tomu nejakého dôvodu nedošlo. No a potom on robil nejaké pokusy, ja som vtedy nebola asi k tomu otvorená, potom ja som spravila nejaký pokus, on nebol tomu otvorený. No a konečne nastala tá chvíľa po 18 rokoch, teda čo sme sa rozišli, že som mu napísala a akurát vtedy nejak hviezdy, mesiac, všetko sa spojilo do jednej línie a vlastne on bol tomu otvorený a vlastne v tom momente nám bolo jasné, že dobre, tak teda poďme do toho, že dajme tomu šancu, stretníme sa. Tak naozaj akože priletel zo Sydney, stretli sme sa v Prahe. Tak a odtedy sme vlastne spolu.
A po tých 18 rokoch, keď sa teda prvýkrát videli osobne, tak aké to bolo?
Bolo to strašne divné. Lebo sme si to strašne predstavovali a strašne sme nad tým rozmýšľali, že aké to bude, čo všetko sa stane. Nakoniec to bolo úplne inak, lebo sa zasekla brána, čiže celá romantika, ktorá sa plánovala, akože sa vyliala von z okna, lebo bolo treba riešiť zaseknutú bránu.
A predstava bola, že film, všetko.
Predstava bola filmová absolútne, realita bola taká, ako realita býva, že sa teda zasekla brána, čiže bol tam aj taký prvok humoru trápna a to tak má asi byť. Akože bolo to silné v tom, že to bolo aj také, čo teraz máme robiť a čo si máme povedať. No a tak asi to zafungovalo v konečnom dôsledku. Je to zaujímavé tým, že vlastne dvaja ľudia, ktorí si rozumeli, keď mali okolo tej 20-ky, tak že prešlo 18 rokov, my sme každý žili v inom kúte sveta a mali sme úplne iné nejaké zážitky, nás formovali, úplne iná práca. Ja som mala deti, on nie, alebo cestoval a tak ďalej. A v podstate sme sa stretli v jednom bode, že ako keby my sme vlastne v podstate tých 18 rokov stále paralelne sa vyvíjali, lebo ako sa to stane, že po 18 rokoch stretnete človeka a že ste na tom istom mieste, aby ste mohli pokračovať vlastne v tom vzťahu. Tak neviem, ako sa toto udialo, že či to treba nazývať osud, alebo že sme si skrátka boli súdení, alebo že či nejak sa to skrátka to je náhoda. Alebo nie, ako nechceli sme to, neplánovali sme to ani jeden, tak asi ja si myslím, že v tom bol nejaký element takého osudovosti.
Mm-hmm. Znie to absolútne tak, že ako keby nedokončená láska, ktorá ale bola,
mm-hmm.
zrušili ju ako keby vlastne nedostatok vhodných technológií, mm-hmm. alebo jednoducho, že vieš?
Hej.
A potom sa vlastne po teda 18 rokoch.
Uh-huh.
Ja si neviem predstaviť, že a keď, dobre, už pod, ale bave po tej 20-ke, vie, to je vlastne, že to 38-čky, vie tam, že jedno dieťa, druhé dieťa.
No.
Úplne iný partner 10 rokov.
Mm-hmm.
Že to človeka tak vyformuje, že ja si myslím, že ste museli byť úplne odlišní.
Áno, hej. A v podstate ale, nie.
A vlastne vôbec nie.
Mm-hmm, to je na tomto zvláštne, že áno, ja by som si to tiež povedala, lebo sme vlastne žili úplne iné životy, ale v podstate tie charaktery, tá povaha, tie hodnoty, tie nezostali rovnaké, ako keď my sme mali 20 rokov, lebo obidva sme sa vyvíjali, ale ako keby my sme paralelne sa vyvíjali tak, aby stále bolo možné nadviazať ten vzťah a ten vzťah je samozrejme je iný, než keď mali 20 rokov, ale je stále akože rovnako dobrý a dá sa udržať a z toho som bola prekvapená, že jasne, že stretnete nejakú starú lásku, no a potom zistíte, že to sa nedá, lebo on medzi tým začal gamblovať, alebo má 3 deti s 3 ženami. No a toto sa vlastne nestalo, že sme sa vlastne stretli a sme si povedali, že v podstate čo sa zmenilo, nič sa nezmenilo. Stále si rozumieme vlastne rovnako.
A si sa cítil, keď si ho stretla, si sa cítil, ako keby si mal zase 20?
Asi som sa cítila chvíľu, že som to nevedela tak celkom zaradiť, že som veľa tých spomienok sa mi vracalo, že čo sa stalo, čo sa mohlo inak stať a tak ďalej. No.
Hanka, dajme si na záver ešte nejaké dve kartičky, ak ťa môžem poprosiť.
Dobre,
môžem
tak
vytlačiť podľa svojej ľubovôle.
Ja dám, že počkaj, pozriem sa. Ach, toto je taká pekná. Že čo by si chcela robiť, ak by si mohla mať ocka len pre seba? Tak my sme teda môjho otca volali Tatušo, alebo potom už neskôr Šušo. No tak, áno, tak môj otec zomrel, čiže to je pre mňa, neviem, že všetko by som dala, keby som mohla taký, má čo, len pár hodín. V podstate mám také výčitky svedomia, alebo keď v deň, keď otec zomrel, tak som sa s ním mala stretnúť na obed, ale nespravila som to, lebo robila som nejakú blbosť, ale zdalo sa mi, že mám strašne veľa práce a že potrebujem toto a toto a ešte si potrebujem oddychnúť a že vlastne nestíham ten obed s ním. No, tak. Tak keby som to mohla vrátiť svet ten čas, tak by som išla na ten obed s ním.
Čo ste spolu robievali? Čo si tak spomne, že toto som s Tatušom robila rada?
No tak my sme chodievali na ten obed, to bolo také naše. Mm-hmm. Že sme sa vždycky, to bolo aj také jeho, on veľmi rád pozýval na obed, čiže chodievali sme po reštauráciách v Bratislave.
Kam ste radi chodili? Že keby teda...
Mám teraz reklamu robiť.
Ľudný správ, že ak si dokonca, lebo Dorota Notová, keď hovorila, ako sa stretávala s Jarom Filipom, tak presne hovorila o jednom konkrétnom stole, kde si dobiehali.
Áno. Mm-hmm.
Takže že kľudne urob tú reklamu.
No tak robím teraz reklamu neplatenú v eurovej reštaurácii Brasserie La Marine, francúzskej reštaurácii, tam veľmi rád chodil, lebo tam nebolo nikdy veľa ľudí, neviem, ako je to teraz, dúfam, že majú hosti, však myslím, že stále fungujú.
Uh-huh.
A tam väčšinou to nebolo plné, tak tam chodieval veľmi rád, napríklad. Ale
s Tomášom kam chodili na tie
kavičky? Do Sheratonu.
Mali
viaceré miesta, samozrejme, počas tých rokov, istý čas sa stretávali, keď mala ešte pani Šateková svoju takú ex libris knihkupectvo kaviareň. Ale nakoniec skončili vlastne v Sheratone. Tak upgradeovali ako dôchodcovia. No, tak my sme s otcom ešte chodívali, a to som bola ešte mladá, keď ešte existovala reštaurácia Paparazzi, na Laurinskej v Bratislave, tak tam sme chodievali tiež často, si pamätám.
Keď vravíš paparáci, aj si pamätáš, že by vás nejak takto fotili, prenasledovali s kočíkom, keď ste možno boli na prechádzke? Alebo
ešte našťastie toto neexistuje na Slovensku, lebo je nás, ako si hovoril, príliš málo, čiže každý sa pozná, čiže naozaj môžeš zdvihnúť telefón a zavolať Kamilovi Peterajovi a spýtať sa, že či teda by sa uráčil, ale ti poskytnúť nejaký text, najlepšie zadarmo, nie? Tak myslím, že toto neexistuje, že každý sa tak pozná, že to ani nikomu nie je vzácne. Že čo, keď uvidíš Lasicu v Bratislave ísť, tak v podstate akože ľudia možno len pozdravili, ale nikdy som nič také nezažila. Jedine, keď akože sme išli na nejaký filmový festival, treba v Karlových Varoch alebo v Košiciach, tak možno tam. Tam je to také trošku inak vyhajpované a vtedy možno ťa niekto niekde cvakne, ale inak sa to vôbec nestávalo, práve preto, že žijeme tam, kde žijeme, našťastie.
Dobre. Ešte tú druhú kartičku?
Ešte, tak zoberiem komfort otázka, počkať. Počkaj, musím si také ale dobre vybrať. Ha, toto mi povedz ty, že čo myslíš, do akej partie som patrila na základnej škole?
Že či predná lavica alebo zadná lavica?
Ja neviem, že ako to myslia, ale tak...
A či dokonala pozornosť na učivo a aktivita hlásenie, alebo zadné vyrušovanie, zasnívanie sa niekde von oknom? Tak ja by som ťa typol skôr na tú zadnú lavicu.
Fakt? Nie, ja som bola strašná táto, taká jednotkárka. Áno, taká vyfložka. Mala som to strašne rada. A veľmi rada som mala to akademické prostredie, vlastne to učiť, to malo také svoju štruktúru, rád. Ja som presne vedela, že keď sa toto naučím, tak bude toto, vtedy toto, vtedy toto. Mala som rada tie písomky. Strašne som si to užívala, zahlásila. A tak akože som strašne rada zbierala tie jednotky, robilo mi to veľkú radosť.
Ty si potom vlastne študovala ekonómiu vo Viedni.
Ano.
A potom ešte v Paríži. Kompozitná literatúra?
Komparatívnu literatúru som vyštudovala na Sorbonne, hej.
Čo z toho? Keď si mladý človek vyberá vysokú školu, tak sa všetci pýtajú, že a čo s tým potom budeš robiť?
Mm-mm.
Tak ty už to máš za sebou. A ano. Už aj niečo robíš, že veľa.
Mm-hmm.
Tak na čo si to použila? To, čo si sa tam učila?
Na nič. Aj to
sa často opakuje.
Ekonómiu som veľmi akože úspešne vyštudovala, ale to myslím si, že malo byť už, a to som možno tak vyštudovala, lebo rodičia si priali presne, že na čo ti to bude, tak to bolo jasné, že na čo to bude. A ja som aj keď som v tom pracovala, tak akože ťažko čo som tam mohla implementovať, ja som pracovala ako personálny manažer, čiže v podstate okrem nejakého assessment centra. Ale takto si človek všetko naštuduje aj doma, ja neviem. Tá ekonomia je taká, no kým nerobíte účtovníctvo, tak ja neviem, alebo nejaké... Ja neviem, čo tam ešte treba, že naozaj to musí byť vyštudované, tak v podstate akože je tá vysoká škola taká nadstavba. To, čo vám dá život možno za 15 rokov, tak tam si to zhrniete za 4 roky. No a tá komparatívna literatúra, to bolo také otvorenie mysle naozaj. Ja som strašne rada bola tou študentkou literatúry. Uh-huh. To bol taký môj svet. Ja som sa v tom vyžívala. Veľmi som to obdivovala. A celý ten štýl, akým sa vyučovalo na tej Sorbonne a celý ten francúzsky vlastne spôsob skúšania, spôsob známok, tak bolo to veľmi zaujímavé.
Ja som počul od zahraničných študentov, že rozdiel medzi slovenským školstvom, vysokým školom, alebo vysoko, ako to nazvať, univerzitami, a zahraničným je ten, že u nás sa zoberie hrozne veľa študentov a potom sa robia síta a vyhadujú sa na skúškach, kdežto v zahraničí, toto mi zrovna vravel o Londýne kamarát, že tam zoberú tvrdým sítom málo ľudí, ale keď už si tam, tak už sa ti venujú a skôr ťa mentorujú, ako keby ťa skúšali a chceli vyhodiť. Tak keď máš porovnať možno naozaj Rakúsko, Francúzsko, Slovensko?
Na Slovensku som nechodila veľmi do školy. Ja som tu chodila možno dokopy nejaké 4 roky do školy, možno 5, no, s prižmúrenými očami. A to bolo všetko taká veľmi skorá základná škola. Čiže neviem ja veľmi ten slovenský školský systém porovnať, len teraz, keď mám vlastné deti, mi to príde, že v pohode. Ja sa to nemusím učiť. Ale čo som si všimla určite je, čo v Rakúsku nie je, že tam sa veľký dôraz kladie na tú individuálnu, ten individuálny prínos ako keby. Čiže tam sa už veľmi rýchlo začínajú, neskúšajú sa také, jak tuto, že musíš vedieť, ktoré sú znelé a neznelé spolulásky a ako sa spodobuje a v podstate nikto sa v tom nevyzná. Ja sa pozerám na to, a ja ako človek, ktorý pracuje so slovom a píše knihy a musí sa rozprávať s editorkou a naozaj myslím si, že ovládam tie gramatické pravidlá, tak pozerám na to, hovorím si, že aké sú to párové neznelé spolulásky alebo znelé. Niekedy to sama tam nepočujem ako keby a z tohto sa akože skúša, tak toto ako keby v Rakúsku nie je, tam sa skôr kladie dôraz na to, že na sloh, že dieťa musí napísať sloh o niečom, musí sa naučiť samostatne sa vyjadrovať a vyjadrovať svoje myšlienky nejakým smerom, štýlom. Myslím si, že to aj mne sedelo viacej ako žiačke. No a keď môžem porovnať teraz ten britský systém, ktorým som si prešla pred 20 rokmi, tak tam je to podobné tiež, že aj vlastne na ekonomii sme museli písať na skúškach eseje ako keby a naučiť sa používať zdroje a vlastne ako keby argumentovať, hej, a používať, nedávať na papier niečo, čo som si vymyslela, ale musím to vedieť odargumentovať a musím vlastne vedieť nájsť ten zdroj, z ktorého to mám a musím si vedieť ten zdroj zapamätať na tej skúške, aby som ho tam vedela skrátka použiť. A to je asi veľmi dôležité pre také kritické myslenie. A vo Francúzsku to bolo rovnaké. Tam bol ešte väčší dôraz sa vlastne kládlo na tú písomnú formu prejavu. Vlastne nejak moje vlastné myšlienky, ktoré asi samozrejme sú nadstavbou niečoho, čo už niekto iný tu zanechal, tak vlastne z nich spraviť nejaké závery, ktoré sú univerzálne. No, tak toto je asi ten najväčší rozdiel pre mňa s tým slovenským školstvom, kde sa tak strašne dôraz dáva na to, že či teraz naozaj si pamätáš všetky výnimky z vybraných slov a ešte aj v angličtine, kde v podstate ide o to, aby si hovoril, tak sa tam deti skúšajú z toho, že ako sa to skloňuje a to sú také...
Príde mi to ako veľa memorovania versus...
Memorovanie nie je zlé. Ja keď som prešla napríklad na tej základnej škole zo slovenskej školy na Rakúsku, tak toto mi napríklad chýbalo, to memorovanie, lebo to je veľmi dôležité. Ja som bola oveľa zdatnejšia v takých exaktných vedách, napríklad biológia, matematika, fyzika, ako moji spolužiaci. Lebo tam akože až taký dôraz sa na to nekladol, že potrebujem vedieť všetky štáty sveta a hlavné mesta, ako napríklad túto. Ale aj to je dôležité. No len myslím si, že treba asi spraviť nejaký taký mix, by bol asi najlepší.
Máš možnosť to ovplyvniť ako mama svojich dcer?
Nie, vôbec to nemám možnosť ovplyvniť. Ja môžem len niečo hovoriť a oni ma potom nebudú počúvať, lebo presne tak to má fungovať medzi rodičom a dieťaťom.
Lebo v takom veku napokon aj sú.
Ale to vždycky boli v takom veku, že v podstate ja som akože nikdy nedokázala povedať, že robte toto, toto a potom toto sa vám oplatí v živote. Vždycky som bola brata akože s veľkou skepsou mojimi deťmi, ktoré mne verili, že akože ja mám nejaké poznatky o živote a asi koniec koncov asi si to zažili doma, že neoplatí sa mi veriť. Takže mám to ako keby veľmi malú kredibilitu medzi tými mojimi deťmi.
Gitarista z Linkin Parku vravel akurát príhodu. Im zomrel spevák v roku 2017 a odtedy 7 rokov alebo tak nejak, že nevystupovali vôbec. Mm-hmm. Teraz sa vrátili späť. A že medzi tým však dieťa mu vyrástlo a dcéra, že cvičila na gitare nejakú pesničku a že počul to z vedľašej izby a počul, že nejaký akord tam zle drží, tak prišiel za ňou a že jej teda sa snažil vysvetliť, že tu iba posun prst a ona, že a čo ty o tom vieš o to? A štadiónová obrovská kapela, ale vlastne ona ho nevidela, za svoj život na pódiu, lebo už sa to vlastne nedialo.
Áno, a on to zložil, on to zahral a chcel jej povedať, že ako je to správne. A ona ho samozrejme úplne správne tiež zotrela, že čo on o tom vie. Tak samozrejme, ona to vie lepšie.
Hej. Je super, že aj tí umelci sú nakoniec tiež rodiči alebo deti. A že pri tom rodinnom stole ťa má, kto tak, ti tak pripomenú, že ale ty si stále... Nie len
nikto.
Umelec.
Si stále nikto. Nikto.
Anka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že sa podelila.
Pekne.
A prajem ti hlavne pekné sviatky, lebo už sa to blíži, všade vidíme vianočné stromčeky a nech sa kniha veľmi dobre predáva.
Ďakujem.
A nech skončí ideálne v každej knižnici aspoň zo pár kusov, nech aj presne tá generácia Z a nižšie a vyššie a neviem čo. Nech sa na pamiatku tvojho otca spomína. Lebo
ďakujem veľmi pekne.
Myslím, že to je diamantové dedičstvo slovenskej kultúry.
Ďakujem, tak to si veľmi cením.